Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Četvorici bivših pripadnika JSOA određen pritvor do 48 časova zbog sumnje da su učestvovali u pobuni 2001. Svetlana Vukajlović u policijskom pritvoru u toku dana pred istražnim sudijom specijalnog suda. Počinje sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Delegaciju Srbije predvodi predsednik Tadić. U skupštini rasprava o vraćanju imovine oduzete posle Drugog svetskog rata. Jedan od najpoznatijih svetskih kamernih ansambala, Brodski kvartet iz Londona, večeras na Kolarcu. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. Četvorici bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije koji su noćas saslušani, određeno je policijsko zadržavanje od 48 časova, a najkasnije sutra biće privedeni na saslušanje kod istražnog sudije specijalnog suda, potvrdio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. On je rekao da će, osim njih, istragom o oružanoj pobuni jedinice za specijalne operacije u novembru 2001. godine, biti obuhvaćeni i Milorad Ulemek Legija, Duško Maričić Kumar i Zvezdan Jovanović. Opširnije Davorka Tešić.
Trojica od četvorice bivših pripadnika JSO, protiv kojih se vodi istraga za učešće u oružanoj pobuni u novembru 2001. godine, još uvek su aktivni u policiji. Veselin Lečić je pripadnik BIA, Mića Petraković žandarmerije, a Vladimir Protić pripadnik protivterorističke jedinice. Samo je Dragoslav Krsmanović penzioner. Ministarka pravde Snežana Malović rekla je da je njihovo hapšenje početak odgovora na pitanja koja su ostala otvorena u vezi sa ubistvom premijera Zorana Đinđića. Lečićev advokat Vladan Vukčević kaže za naš radio da je policija postupala po krivičnoj prijavi Srđe Popovića, advokata porodice Đinđić, ali da tokom saslušanja nije bilo pitanja u vezi sa ubistvom premijera.
Ni povodom ovog događaja niko ništa ranije nije pitao, a kamoli u vezi sa ubistvom premijera Đinđića ni jedna jedina reč, niti je to uopšte predmet bilo kakve optužbe koja se na njega odnosi. Dakle, jedino učestvovanje ili čak neka vrsta organizacije se njemu stavlja na teret, organizacija u krivičnom delu oružane pobune. Ništa više.
Prema proceni tužilaštva za organizovani kriminal, pobuna pripadnika JSO i izlazak njihovih naoruženih pripadnika na ulice bila je uvod u ubistvo premijera Zorana Đinđića u martu 2003. Sličan stav ima i novinar Vremena Miloš Vasić. On kaže da je pobuna crvenih beretki stvorila atmosferu u kojoj je ubistvo Zorana Đinđića izgledalo ne samo moguće, nego i nekažnjivo. Vasić smatra da je hapšenje pripadnika JSO u vezi sa ponovljenim suđenjem članu zemunskog klana Milošu Simoviću, koji tvrdi da mu je poznata politička pozadina ubistva Đinđića. Simović je naveo da je od crvenih beretki tri puta traženo da se pobune. Prvi put povodom izručenja Slobodana Miloševića, drugi put posle ubistva Momira Gavrilovića i treći put zbog hapšenja braće Banović, podseća Vasić.
Prva dva puta procena Legijina i Legijinih ortaka, što iz jedinice, što iz zemunskog klana, bila je da situacija baš nije najzgodnija, bilo bi opasno i tako dalje, da bi se treći put ohrabrili i izveli tu celu priču. Svaka normalna država bi novembra 2001. te ljude suspendovala i razoružala, jedinicu raspustila za sva vremena i poapsili koga treba. Međutim, što bi rekao Rade Bulatović, ni društveni odnosi nisu bili povoljni. E sad, pitanje je samo šta će reći Miloš Simović, ko je zahtevao od jedinice da se pobuni u ta tri navrata i da li će to uspeti da dokaže i da li će mu se poverovati.
Pitanje je također da li će Simović moći da iznese dokaze u vezi sa političkom pozadinom ubistva premijera Đinđića. Mada je najavio da će o tome govoriti u posebnom postupku, mediji uveliko spekulišu da su za atentat, prema Simovićevim tvrdnjama, znali neki bivši, ali i neki aktuelni političari.
A iz tužilaštva za organizovani kriminal stiže saopštenje da je podignuta optužnica protiv petorice bivših pripadnika rasformirane jedinice za specijalne operacije, jer su pod zakletvom dali lažne iskaze u toku suđenja za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Optuženi su Mića Petraković, Dragoslav Krsmanović, Aleksandar Popović, Zoran Gulić i Boško Jović. Bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlana Vukajlović, koja je u policijskom pritvoru, danas će biti privedena na saslušanje kod istražnog sudije specijalnog suda. Osim nje, bit će saslušani i direktori firmi Detap i Jugohemije, takođe uhapšeni zbog sumnje da su učestvovali u malverzacijama oko nabavke vakcina protiv novog gripa. Ministar zdravlja Zoran Stanković izjavio je da je nedopustivo i nezakonito saopštavanje javnosti podataka iz istrage o zloupotrebama u nabavci vakcina. Pripremila Marina Stojedinović.
Ministar Zoran Stanković kaže da izjave koje su juče date u vezi sa nabavkom vakcina izlaze iz okvira zakonom određenih radnji.
Smatramo da izjave, to jest podaci iz istrage, saopštavaju javnosti sa bilo koje strane nedopustive i da se mora da poštuje zakonom propisana regulativa koja podrazumeva da ti podaci dok istraga traje ne mogu da curu u javnost.
Na konferenciji za novinare koja je bila posvećena korupciji u zdravstvu postavljeno je i pitanje da li je bivši ministar zdravlja Tomica Milosavljević odgovoran za nepravilnosti oko nabavke vakcina, budući da je ministarka pravde Snežana Malović izjavila da mu Svetlana Vukajlović nije dostavljala tačne informacije. Ministar Stanković odgovara da i on ima saradnike koji ga lažu, ali da se distancira od njih.
Iako me neko lažno izveštava, onda je to moj problem. Znači, ja nisam u poziciji, nisam sposoban da registrujem ljude koji me lažu. Imam ja i sada, i u ministarstvu, i u nekim drugim sredinama ljude koji me lažu. Ja sam toga svestan, ali se smejem. Razumete? Znači, ako bi se spustio na taj nivo da mu kaže zašto me lažeš, onda bi bio kao i on.
A ko je u vladi odgovoran za nabavku vakcina, pošto je bivši ministar Milosavljević izjavio da nije imao veze sa tom nabavkom? Zoran Stanković tvrdi da sve što Ministarstvo zdravlja predlaže vladi, potpisuje ministar zdravlja, a vlada odlučuje o usvajanju kada predlozi prođu njene službe.
Direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović kaže da je nabavka vakcina protiv gripa H1N1 klasičan primer kršenja zakona. Jovanović se pita kako je došlo do toga da isporučena vakcina nema karakteristike navedene u ugovoru, ali i na osnovu kojih kriterijuma je procenjeno da je potrebno nabaviti 3 miliona doza, beleži Ivan Jovanović.
Predrag Jovanović kaže da su vakcine uredno plaćene, ali da smo po podacima tužilaštva za organizovani kriminal za taj novac dobili proizvod ispod standarda koji su navedeni u ugovoru.
Najgrublje kršenje ugovora, ugovori se jedno, a izvršava se sasvim drugo. Da se po tim cenama isporučuje nešto mnogo jeftinije i samim tim nekvalitetnije, jako važno pratiti fazu planiranja i naravno i utvrđivati odgovornost onih koji su tvrdili da je potrebno 3 miliona jedinica i također oni koji su odgovorni za realizaciju. Kako je došlo do toga da se isporučuju vakcine koje odstupaju od onog iz ugovora?
Jovanović je protiv najavljenog ukidanja Uprave za javne nabavke, a u prilog tom stavu navodi podatke da je uprava za godinu i po dana otkrila nepravilnosti u nabavkama vrednim oko 26 miliona evra.
Mislim da će to oslabiti sistem kontrole. To nisu zanemarljive brojke i svakako da bi pojačanim nadležnostima mogli efikasnije da preventivno deluju. Objašnjenje je verovatno da će borba protiv korupcije biti efikasnija ukidanjem uprave. To je neki odgovor predlagača da će se time poboljšati kontrola. E sad pitanje je da li je to tačno i šta će biti kada se to desi i neregularnosti na koji način će biti suzbijane.
Protiv ukidanja uprave je i programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić. On zamera vladi što bez ikakve stručne rasprave izmenama zakona ukida upravu i uvodi sistem centralizovanih javnih nabavki.
Sektor kontrole vrlo slab. Umjesto da se jača taj sektor, onda se ukida jedno od tih tela koje mogu nešto da doprinesu. Potpuno promašen korak, a pogotovo kad se poveže sa ovom tajnošću, onda čovjek normalno da pomisli to i bila neka namjera da se učini.
Za javne nabavke godišnje se u Srbiji potroši oko 3 milijarde evra. Vlada je najavila da će o spornom zakonu poslanici raspravljati u oktobru.
Noć na severu Kosova i Metohije protekla je mirno. Kiša koja je padala tokom noći i znatno zahlađenje otežali su dežurstva na barikadama. Na vezi je i naša Tanja Vujsić. Tanja, kakvo je trenutno stanje na terenu?
I dalje je mirno, nema kiše, nije toliko hladno kao sinoć. Veći je broj nego prethodne noći građana na barikadama. I dalje se smenjuju. nekada dođu tu ljudi koji su zaposleni u ovim institucijama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, dolaze i učenici, ima i studenata. Inače, na oba prelaza vojnici KFOR-a su uklonili žicu. Danas je potpuno uklonjena žica i sa administrativnog prelaza Jarinje. Međutim, jedino mogu pešaci da pređu i preko jednog i preko drugog prelaza, zato što Srbi ne žele da uklone svoje barikade koje se nalaze i na putevima na severu pokrajine, a pogotovo su velike dve blokade koje se nalaze uz same prelaze Jarinje i Brnjak. Iz KFOR-a je stigla informacija da oni ni do sada nisu razmišljali da nasilno uklone ove barikade, već, kako kažu, sačekaće da se političari dogovore, jer, kako naglašavaju, sve dok je situacija mirna, dok Srbi mirno protestuju, oni će tolerisati sve ovo što se dešava.
Tanja, kakva je snabdevenost na severu? Ima li dovoljno robe u prodavnicama?
Životnih namirnica ima. Srbi se snalaze, roba se doprema do duše u mnogo manjim količinama nego što je to uobičajeno, preko nekih alternativnih pravaca. Također se koristi i voz koji dolazi do Zvečana iz centralne Srbije. Trgovci kažu da za sada ovo ovako može da funkcioniše, ali da im je naravno sve teže i teže, da bukvalno svakog dana moraju da dopremaju manje količine namirnica. Sa druge strane, ono što je u stvari jedina neka nestašica, ali ne potpuna, je vezana za naftu i naftne derivate, jer podsjetit ću da je KFOR i da je to u onom dogovoru između Srbije i KFOR-a, da preko prelaza ne mogu da ulaze kamioni čija je nosivost veća od 3,5 tone. To je naravno najviše pogodilo cisterne koje su dovozile gorivo ovde.
I kakve su cene u prodavnicama, da li ima poskupljenja?
S obzirom da je vlada Srbije odlučila da vrati, kako su rekli, ovaj deo pokrajine u svoj sistem i da ponovo uvede PDV, bilo je pokušaja par pojedinaca da povećaju cene, međutim, inspekcija je odradila svoj posao, tako kažem, upozorili su ih da to ne mogu da rade, ali većina trgovaca zaista nije još uvek povećala cene svoje robe. Kažu da to još uvek neće raditi pošto je situacija ovakva kakva jeste.
Hvala Tanja na ovom uključenju. Bila je to Tanja Vujsić koja nam se javila iz severne Kosovske Mitrovice. Situacija na severu Kosmeta biće i jedna od tema Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsednik Boris Tadić predvodit će delegaciju Srbije na otvaranju generalne debate na 66. zasedanju u Njujorku. Predsednik Tadić će zatim prisustovati zvaničnom ručku koju priređuje generalni sekretar Ban Ki-moon i biti gost na tradicionalnom prijemu koji organizuje predsednik Sjedinjenih američkih država Barack Obama. Detaljnije Srđan Savić.
Očekuje se da će predsednik Srbije tokom boravka u Njujorku značajnu pažnju posvetiti pitanju Kosova i Metohije. Tadić će imati niz bilateralnih sastanaka sa predsednicima, premijerima i ministrima spoljnih poslova zemalja članica Ujedinjenih nacija, a Generalnoj skupštini obratit će se u petak 23. septembra. Još večeras sastaće se sa premijerima Švedske i Slovačke. Kako je ranije saopšteno iz Brisela, predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton takođe očekuje sastanak sa Tadićem da bi zajedno razmotrili trenutne prilike na severu Kosmeta. Serija sastanaka predsednika Srbije sa svetskim državnicima dolazi nepunih 7 dana pošto je Savet bezbednosti, na zahtev Srbije i Rusije, održao vanrednu sednicu o Kosovu. Naša delegacija boraviće u Njujorku do 24. septembra. U sledećih 10 dana na zasedanju Generalne skupštine brojni svetski lideri imaće priliku da izlože poglede na najznačajnija globalna i regionalna pitanja. Tema ovogodišnje generalne debate jeste uloga posredovanja u rešavanju sporova mirnim putem. Pitanje koje će sigurno izazvati diplomatska sporenja biće zahtev Palestinaca za priznavanje njihove države kao punopravne članice, čemu se odlučno protive Izrael i Amerika. Sjedinjene države su već najavile da će uložiti veto na palestinski zahtev.
Sada je 15:14 na polovini novosti dana. Podsećamo, četvorici bivših pripadnika JSO određen pritvor do 48 časova zbog sumnje da su učestvovali u pobuni 2001. Svetlana Vukajlović u policijskom pritvoru u toku dana pred istražnim sudijom specijalnog suda. Počinje sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U Skupštini Srbije rasprava o vraćanju imovine oduzete posle Drugog svetskog rata. Jedan od najpoznatijih svetskih kamernih ansambala, Brodski kvartet iz Londona, večeras na Kolarcu. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura 27 stepeni. Skupština Srbije otvorila je načelnu raspravu o predlogu zakona o vraćanju imovine oduzete posle Drugog svetskog rata. U obraćanju poslanicima, potpredsednik vlade Božidar Đelić naglasio je da taj zakon treba da ispravi istorijske nepravde, ojača pravnu sigurnost zemlje i privuče strane investitore. Opozicija smatra da je zakon trebalo doneti ranije kada je počeo i proces privatizacije i da će njegova primjena opteretiti džep građana. Iz doma parlamenta Zoran Vasković.
Predloženi zakon treba pre svega da ispravi istorijsku nepravdu koja je učinjena mnogim porodicama iz ideoloških razloga posle Drugog svjetskog rata. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić je također naglasio da se neće činiti nove nepravde, nego će se poštovati legalno stečena svojina današnjih vlasnika na traženom imovinom. Procenjuje se da će pravo na vraćanje oduzete imovine imati oko 150.000 porodica koje će moći da podnesu zahteve u roku od 2 godine.
Podlačim da se radi o potpunoj imovini koja uključuje uz nekretnine, preduzeća i pokretne stvari, pa sve do građevinskog i poljoprivrednog zemljišta. Daje se prioritet vraćanju imovine u naturi. Ukoliko se oduzeta imovina ne može vratiti u naturi, bivši vlasnici i njihovi naslednici će dobiti obeštećenje u formi novca i državnih obveznica. Srbija će rezervisati 2 milijarde evra za ovu namenu kako bi se isplatilo obeštećenje bivšim vlasnicima.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović je uz ocenu da je zakon lišen demagogije i populizma predložio kraći rok za realizaciju obveznica za starije osobe. Problem restitucije je složen, a predložena rješenja koja su na prvi pogled laka uvode ozbiljna ograničenja, rekao je šef poslaničke grupe DSS-a Miloš Aligrudić.
Vi ste ograničili ukupan kvantum sredstava za povraćaj, tako da ispadne da ni jedan od onih koji traži povraćaj imovine ne može da bude obeštećen u iznosu većem od 500.000 evra.
U ime poslaničke grupe Napred Srbije, Jorgovanka Tabaković je naglasila da će i ovaj zakon plaćati građani puneći budžet i da je zakon trebalo doneti ranije.
Restitucija se radi u vreme kada se radi privatizacija i kada su akvizicije od privatizacije bile merene milionskim sumama, i to je taj period o kojem vi govorite, kad je propuštena prilika da se taj novac uloži u pravu proizvodnju.
Poslanik Ujedinjenih regiona Srbije Nikola Novaković se založio da se u primjeni ovog zakona koriste i podaci prikupljeni prema zakonu koji je donet 2006. godine.
Iz te baze podataka proizilazi da ima 40.000 obrazloženih dokumentovanih zahteva.
U ime poslanika Saveza vojvođanskih Mađara, Laslo Varga izrazio zadovoljstvo što je vlada prihvatila 15 njihovih sugestija, ali je zatražio da se zakonom obuhvati period pre 9. marta 1945. godine.
U nastavku novosti dana o finansijskim prilikama. Za početak, projekcija Međunarodnog monetarnog fonda.
Ovogodišnji privredni rast Srbije Međunarodni monetarni fond procenjuje na 2%, a u narednoj godini na 3%. MMF Srbiji za ovu godinu prognozira inflaciju od 11,3%, dok za narednu godinu očekuje slabljenje inflacije na 4,3%. Nezaposlenost će ostati visoka i ove godine će biti 20,5, a iduće 20,6%. U regionu će, prema prognozi MMF-a, za ovu i narednu godinu manji privredni rast od Srbije imati Hrvatska i Slovenija.
Predsednik vlade Mirko Cvetković izjavio je na Inteza Akademiji u Hajatu da predstoji temeljna reforma javnog sektora koja će povećati efikasnost države i smanjiti troškove. Privrednici ne očekuju udar krize veći od onoga koji se već desio, ali recesija još traje. Nobelovac i otac evra Robert Mandel kaže da put poboljšanja ekonomske situacije u Srbiji nije težak u poređenju sa globalnim izazovima i savjetuje fiksiranje kursa dinara za evro. Detaljnije Nataša Ćimović.
Predsednik vlade Mirko Cvetković poručio je domaćim i stranim ekonomskim ekspertima da je Srbija shodno situaciji i svetskoj krizi fiskalno disciplinovana i sa pažnjom prati šta se dešava u eurozoni i u zemljama sa velikim javnim dugom. Mi nemamo taj problem, ali od štednje se ne odustaje.
U narednom periodu predstoji temeljna reforma javnog sektora kako bismo povećali efikasnost osnovnih funkcija države uz istovremeno smanjenje javne potrošnje. U ovoj godini očekujemo jednocifrenu inflaciju sa tendencijom daljeg smanjenja u 2012. godini.
Savetnik premijera Juri Bajec smatra da je najvažnije zbog novog naleta ekonomske krize da država drži pod kontrolom javne financije, nego da donosi kratkoročne mere od danas do sutra. To je moguće, kaže, čak i u predizbornoj godini.
Ne vjerujem da će se mnogo trošiti, prvi razlog je nema para. I mislim da u tom smislu ne treba to očekivati da će sad država da se razmaše i da hoće, jednostavno nema.
Procene privrednika, kaže biznismen Toplica Spasojević, su da će drugi udar krize biti slabiji, ali je problem što se Srbija nije oporavila ni od prvog.
Mislim da su sve rezerve već iscrpljene u privredi i da je neophodno da zajedno se sedne i vlada i sindikati, Narodna banka i Komercijalne banke. Komercijalne banke imaju novac, ali nisu sigurne da li smeju da privrednim subjektima daju taj novac.
Za profesora ekonomije Miodraga Zeca najbitnije je da se država više ne zadužuje i da uči na greškama Grčke i Italije.
Ovde se samo zadužuju nerođena deca. Amerika to može. Amerika emituje papir kojima može kupiti naftu. Mi emitujemo dinar sa kojim ne možemo kupiti ni paradajca.
Jedan od najznačajnijih ekonomista današnjice, Nobelovac Robert Mandel, koga zovu i ocem evra, uveren je da ta valuta neće propasti. Srbiji preporučuje da uvede fiksni devizni kurs.
Da li će Srbija da postane članica Evropske unije ili Evropske monetarne unije ili ne, najbolji način da se počne je verovatno da se ima sistem fiksnog deviznog kursa, a zatim sistem valutnog odbora sa automatskim prilagođavanjem.
Pojedini privrednici su bili ranije za tu ideju, ali ne i Narodna banka. Sada kažu da se kurs stabilizovao i da nema velikih oscilacija.
Nema razloga da šećer poskupi, a stabilizovaće se i tržište drugih važnih proizvoda, tvrdi ministar Dušan Petrović, koji je otvorio i treći međunarodni sajam tehnologija za gajanje, preradu i skladištenje voća i povrća Fruveg Expo. Zabeležio Borislav Vučetić.
Ove godine sa skoro 60.000 hektara pod repom zabeležen je dobar prinos od oko 50 tona po hektaru, a i sadržina šećera u repi veće nego prošle godine i prelazi 16%. Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović smatra da će proizvodnja šećera biti dovoljna i za domaću proizvodnju, kao i ispunjenje izvoznih kvota.
Kada se na jedan razložen način sagledaju svi troškovi koje proizvođači imaju, ne postoji utemeljeni ekonomski razlozi da šećer poskupi.
Narednih nedelja očekuje se stabilizacija tržišta jer robne rezerve intervenišu sa 3000 tona šećera svakog meseca. U toku je tender za kupovinu 15.000 tona. Naći će se i rešenje za druge proizvode, tvrdi ministar Petrović.
Mislim da smo potpuno u jedan normalan tržišni tok stavili tržište hleba, iako smo morali da intervenišemo i ta mera još uvek na snazi. Ja verujem i da tržište ulja sa jedne strane, ali isto tako i mesa i mleka bi do kraja godine trebalo da imaju potpunu stabilizaciju i da polako izađemo iz ove teme.
Liberalizacija tržišta goriva trebala je da donese da imamo cenu goriva koja odgovara kvalitetu, kaže ministar Petrović. Inače, što se tiče akcizne politike koja direktno utiče na cenu, on tvrdi da će se odgovor na to pitanje naći tek posle debate o budžetu za 2012. godinu.
Države naslednice bivše SFRJ uspešno su završile prvu fazu raspodele zajedničke diplomatsko-konzularne imovine. Od ukupno 123 objekta koje je bivša zajednička država posjedovala širom sveta, do sada je podeljeno svega 13, a u toku je primopredajni proces za još 31 zgradu ili stan. Beleži Slaviša Stojković.
Na jučerašnjem sastanku svih delegacija u Sarajevu sa zadovoljstvom je zaključeno da je prva faza uspešno završena. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Vladimir Ćurguz, koji je predvodio delegaciju Srbije, kaže da je najvažnije da među svim učesnicima sastanka je preovladavala konstruktivna atmosfera koja obećava skori završetak procesa sukcesije.
Ostao je samo jedan objekat od 13, samo jedan još uvijek nije završen.
Druga faza bi trebalo da bude okončana krajem godine, a treća do kraja avgusta naredne godine. Vladimir Ćurguz napominje da je Srbija do sada dobila važne diplomatsko-konzularne objekte bivše Jugoslavije.
Ambasadu u Pragu, zatim rezidenciju u Vašingtonu i rezidenciju u Otavi u Kanadi. Takođe u drugoj fazi Republika Srbije dobila ambasadu i rezidenciju u Atini, ambasadu u Rimu, ambasadu u Berlinu, rezidenciju u Lisabonu i rezidenciju u Londonu.
Za sada još nema konačnog dogovora o ambasadorskom stanu na Petoj aveniji u Njujorku i ambasadi u Bonu, ali je sva prilika da će ta pitanja biti rešena raspodelom novca od prodaje. Prema proceni ovlašćene američke agencije, stan u Njujorku vredi između 10 i 12 miliona dolara, ambasada u Bonu tek treba da bude procenjena. Srbiji će, prema ranijem sporazumu, pripasti po 39,5% vrednosti od oba objekta.
Slovenački predsjednik Danilo Tirk hitno će se zbog jučerašnjeg pada vlade vratiti u zemlju iz Njujorka gdje prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Najavljujući hitni povratak u Ljubljanu, Tirk je rekao da i sam osjeća deo odgovornosti za aktualno stanje u Sloveniji, ali da glavnu odgovornost snosi parlament. Prema njegovim rečima, izglasavanje nepoverenja vladi produbilo je političku krizu u zemlji.
U sali Kolačeve zadužbine večeras će biti održan koncert jednog od najpoznatijih svetskih kamernih ansambala, Brodski kvartete iz Londona. Taj kvartet postao čuven po izvođenju savremene muzike. Pripremila Ivana Ljubinković.
Brodski kvartet iz Londona, jedan od retkih koji se može pohvaliti tradicijom od 40 godina postojanja, nastupit će večeras u sali Kolarčeve zadužbine. Ovaj svetski poznati ansambl dospeo je u sam vrh kamernog muzičkog izvođaštva, kako zbog tradicionalnog repertoara koji izvodi, tako i zbog promovisanja dela savremenih umetnika. Jedan od njih jeste i naša kompozitorka Isidora Žebeljan, čija će se dela naći na repertoaru ovog sastava. Isidora Žebeljan već nekoliko godina sarađuje sa Brodski kvartetom i opisuje ga kao najbolji ansambl današnjice.
Da znači to za moju muziku, to je u prvom redu jedno potpuno kraljevsko izvođenje koje čovjek ima retko kad u priliku u životu da dobije. Ono što je stvarno izuzetno kod njih i što je mene u suštini fasciniralo od početka jeste to što oni strašno brzo hvataju u letu svaku stvar koja je stvar izraza. To je jako teško sresti inače kod muzičara danas. I onda je to u stvari, to se vrlo brzo pretvori u ono pravo sviranje što mi Sloveni kažemo sa dušom.
Na ovom jedinstvenom koncertu kome će posetioci Kolarčeve zadužbine večeras prisustvovati, naći će se i domaći kao i inostrani muzičari, uz njih i sama kompozitorka za klavirom, a dirigentska palica pripašće Premilu Petroviću.
U novostima dana prelazimo na sport, za početak tenis.
Muška teniska reprezentacija Srbije dočekat će selekciju Švedske u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa, određeno je žrebom u Bangkoku. Duel će se održati od 10. do 12. februara iduće godine.
A 1. oktobra počinju finalna takmičenja kroz serije RTS-a za Grand Prix Radio Beograda. Takmičenje će se održati u Zaječaru, Šapcu, Nišu i Inđiji. Sa pres konferencije izveštava Stevan Kovačević.
Ovde u hotelu Majestic na konferenciji za novinare pred početak kroz serije RTS-a, to je takmičarske završnice ove naše priredbe, prisustvovali su ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković, njen pomoćnik Dragan Atanasov, predstavnici gradova domaćina kroz serije i generalni sponsor fabrika kotlova i špore ABC proizvod iz Užica. Svi su jednodušni da će ova kroz serija okupiti maksimalan broj takmičara. Dakle, očekujemo da na 4 takmičara bude između 15 i 20 hiljada učesnika. Kada se zna da je na prvom delu krosa trčalo 477.648 takmičara, da je na krosu u dijaspori trčalo oko 5 hiljada naših đaka, naše dece, verujemo da će ovogodišnje 21. izdanje krosa RTS za Grand Prix Radio Beograda okupiti više od pola miliona trkača. U osnovom da čujemo šta o svemu o krosu naše kuće kaže ministarka omladine i sporta.
Deca su prvi prioritet strategije razvoja sporta i ovaj kros, ova manifestacija popularizacije trčanja u svakom pogledu se uklapa u prioritet.
Dakle, kroz serija će početi 1. oktobra u Zaječaru, potom 8. u Šapcu, 15. u Nišu, a 22. finale u Inđiji.
Stevan Kovačević, opširnije informacije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana, a sada vozači obratite pažnju. Odlukom Skupštine grada Beograda umesto dosadašnje doplatne karte za parkiranje u zoniranim delovima grada, vozači će u buduće plaćati dnevnu kartu. Cena ostaje ista, 1870 dinara, a razlika je u tome što dnevna karta može da se kupi u napredi, što važi 24 časa, objašnjava direktor za unutrašnju organizaciju parking servisa Beograd, Milija Lazarević.
Umesto doplatne karte, čija je pravna priroda bila sporna, pa se postavljalo pitanje da li je kazna ili je karta za parkiranje, uvodi se dnevna parking karta. Novina je da će dnevna parking karta omogućiti korisnicima da koriste parking mesto u zoniranom području u trajanju od 24 sata od trenutka njenog izdavanja. Dnevna karta unapred može da se kupi na prodajnim mestima parking servisa, bit će u prodaji na kioscima, bit će moguće da se kupi od strane parking kontrolora.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i Nišu 19 stepeni, u Novom Sadu 21, u Beogradu 23. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru po kotlinama i duže rečnih tokova, kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, nešto više oblačnosti na istoku i jugu zemlje. Vetar slab, uglavnom severni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednica vesti Vera Rakin, tonmajstor Predrag Uroševi, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Sportski žurnal.